Šodien nesenamatā apstiprinātais iekšlietu ministrs Kristaps Eklons valdības sēdē ziņos par Ilzes Znotiņas iecelšanu finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieces amatā. Znotiņai tieši šodien noslēdz 4 gadu pilnvaru termiņš. 13. Maijā valsts kancelē ziņoja, ka finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka atlases konkursā uzvarējis pašreizējā dienesta priekšnieca Znotiņa. Vadības kompetenču novērtēšanas kārtā Znotiņa ļoti labi pierādīja savas spējas un pieredzi lēmumu pieņemšanā un komandas vadīšanā, savukārt izcils sniegums bija strateģiskajā redzējumā un spējā sniegt rezultātus, norādīja valsts kancelē. Paredzams, ka valdība šodien virzīs tālāk uz Saeimu amatu pretendenti. Jaunās vienotības frakcijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis saka, partija, tāpat arī atbildīgā Saeimas komisija, nav vēl tikusies ar Znotiņu, taču jaunajai vienotībai nav pamata neusticēties konkursa rezultātiem, līdz ar to pirmšķietami frakcija atbalstīs Znotiņas kandidatūru. Par viņas līdzinājo darbību Latkovskis saka.
Kopumā, ja mēs runājam par šīs sistēmas sakārtošanu, kas bija vitāli svarīga tikai Latvijas finanšu sistēmai, bet arī tautsaimniecībai, jāsaka, ka Latvija, ieskaitot arī Znotiņas vadīto iestādi, izdarīja visu iespējamo, lai mēs nenokļūtu šajā palākajā vēl melnajā sarakstā, kas principā padarītu uzņēmēju dzīvi, kuri eksportē neiespējami. Līdz ar to viņi ir bijusi daļa no šīs sakārtošanas no reformas, un ja tā ir izdevusies, visticamāk, tur ir arī viņas iestādes zināms ieguldījums.
Attīstībai par frakcijas vadītājs Juris Pūca teica, ka apvienības ministra informēja valdi, ka plāno atbalstīt sagatavoto Saeimas lēmumu projektu par Znotiņas atkārtotu iecelšanu amatā. Frakcija noteikti tiksies ar kandidāti, uzklausīs viņas attīstības redzējumu, un šobrīd nav redzama iemesla, kāpēc konkursā uzvarējušo kandidāti attīstībai par neatbalstītu. Konservatīvie sniegt Latvijas radiošo atbildi deleģēja izglītības zinātnes ministra Anita Muižnieci. Viņa vakar sacīja, ka vakarā vēl paredzēta frakcijas sēde, kurā tad tiks pieņemts lēmums. Savukārt Nacionālās apvienības frakcijas vadītājs Raivis Dzintars radio nesniedz atbildi. Taču kā Znotiņa vadījusi finanšu izlūkošanas dienas līdz šim?
Man liekas, tas ir visiem acīm redzami, ka finanšu izlūkošanas dienas darbs pēdējos gados ir bijis ļoti aktīvs, iestāde tiešām ir uzņēmusies nopietnu līdera lomu, lai cīnītos ar netīro naudu tai skaitā, un mēs arī zinām, ka citreiz viņi pat dar vairāk, varbūt nekā nu, burtiski likumā ir rakstīts.
Tā saka sabiedrības par atklātību Dalna direktore Inese Tauriņa. Nodibinājums ar dienestu regulāri sadarbojas, Znotiņa esot laba kandidāta atkārtotai apstiprināšanai.
Paļaujoties tiešām uz šo te atlases komisijas darbu, kas arī ir tāda respektabla komisija, mēs varam teikt, ka viennozīmīgi šis noteikti ir labākais kandidāts, tas ir viens, un otrs arī skatoties līdzinējo darbu un vēl zinot vairākas citas ieceras, tad būtu, protams, ir būtiski, ka šis iesāktais darbs tiek turpināts.
Finanšu izlūkošanas dienesta viena no būtiskām darbības jomām ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu. Dienas no finanšu un kredītu iestādēm, kā arī citiem avotiem, saņem informāciju par iespējamām indikācijām naudas atmazgāšanas schēmās, un tālāk jau šo informāciju nodod izmeklētājiem. Par iestāžu savstarpējo sadarbību virsprokurors Juris Juris ģenerāla prokuratūras vārdā saka.
Šo sadarbību kopumā var vērtēt kā pietiekamu. Vienlaikus jāsaprot, ka vienmēr ir jātiecās uz darbības uzlabošanu.
Juris sarunā ar radio vairākārt akcentē, ka dienesta darbs ir pietiekams, taču Znotiņu kā vadītāju nevērtējot dienestu raugās kā uz vienotu struktūru. Lai izvairītos no naudas atmazgāšanas, izstrādāti stingri kontrolas mehānismi, piemēram, piesardzīgi tiek vērtētas naudas plūsmas no Krievijas un Baltkrievijas, tos ar piemēroto sankciju dēļ. Vai tas ir ietekmējis investīciju piesaisti Latvijai? To noliedz Finanšu nozares asociācija, jo vērojams kopējo investīciju apjomu pieaugums. Asociācijas padomniece Laima Letiņa norāda, ka finanšu izlūkošanas dienestam ar kontrolas mehānismu noteikšanu bankām nav saistības. Taču vērtējot dienesta darbu Znotiņas vadībā, Letiņa saka.
Ko nevar nepamanīt neviens, ka finanšu izlūkošanas dienests agrāk bija institūcija, kas ļoti maz komunicēja un kopumā reti parādījās starptautiskajā vidē. Nu, tad šobrīd finanšu izlūkošanas dienests spēja gan pie sevis uzņemt citu pasaules valstu finanšu izlūkošanas dienests pārstāvis, gan arī spēja pārstāvēt finanšu izlūkošanas dienestiem aktuāls jautājums tādā plašākā mērogā un būt pamanāms un atpazīstams.
Pērn finanšu izlūkošanas dienesta starptautiskā sadarbība ārvalstu partneru skatījumā novērtēta teicami ir vairāk nekā 9 ballēm no 10. Skatoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta pēdējo 4 gadu pārskati datiem, tad redzams, ka, piemēram, iesaldēto līdzekļu apjoms, kas ietverts tiesību aizsardzības iestādēm nodotajos ziņojumos, ar katru gadu palielinās. Piemēram, 2018. Gadā tie bija teju 101,5 miljonus eiro, taču pērn vairāk nekā 209 miljonu eiro, neskaitot vēl vērtspapīru un nekustamo īpašumu vērtību. Tāpat, piemēram, pērn pieauga saņemto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaits. Tie bija vairāk nekā 5000. Neviens no uzrunātajiem, vērtējot znotiņas līdšanājo darbu, nepaudu kritiku, vien norādīja, ka iestādē jāturpina iesāktais un jāsako līdz mūsdienu prasībām. Ja znotiņa apstiprinās amatā, tad viņas pilnvaru termiņš būs 5 gadi, iepriekšējo 4 vietā. Jāpiemin, ka šodien znotiņa mēdīs informēs par dienesta darbības rezultātiem pēdējo 4 gadu laikā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.